Ашылу, 12-ші бас. Аспанда улы нышан болып, күнді үстіне киген хатын көрінді. Оның аяғының астында ай, басында 12 юлдызлы тажы бар еді. Хатын юклі болып, бала табу азабынан, ем ауруынан қышқыра еді. Соң аспанда тағы да бір нышан, 7 басылы ем 10 мүйізлі, әр басында бірер тажы болған үйкен қызыл аздаға көрінді. Құйрығыман, аспаннан юлдыздардың үштен бірін сыпырып алды да, ерге атты. Азда бала табаяқ хатының алдында сәбиі туғанлай, оны ютаяқ болып тоқталды. Хатыннан, бүтін мүлетлерді темір таяғыман бағып юреек, ер сәби туды. Хатының баласы сол сәтлей, Аллаға ем оның тағының алдына әкелінді. Хатын шөлге қашты. Онда ол 1260 күн асыралып тұрсын деп, Алла оға ер әзірлеген еді. Аспанда соғыс басланды. Микаилман оның мәлекілері Аздааға қарсы соғысты. Аздаа да өзінің мәлекілерімен оларға қарсы шықты. Ама шыда алмады. Сөйтіп олар көктегі орынларын жойдылар. Бұл үйкен Аздаа бүтін дүниеді алдап азғырған, Ибіліс ем шайтан деп аталған бұрынғы жылан ерге атылды. Мәлекілері де онымен бірге атылдылар. Оннан соң мен көкте күшлі табысты есіттім. Ол, енді Алламыздың құтқаруы, құдіреті, патшалығы ем Масихының әкімлігі келді. Неге десе иман қадашларымызды айыплаушы, оларды Алламыздың алдында күні-түні айыплап тұратаған ерге тасланды. Олар аздады, қозыдың қанымен ем өзлерінің шартлау сөзімен еңділер. Емді өлімге дейімді, қорқпай өзлерінің дианларын аямадылар. Соға көре аспан ем онда яшағанлар, қуаныңыз. Ерге ем деңізге қайғы, неге десе, үстіңізге өзіне аз заман қалғанын білген, ашудан құтырған ібіліс түскен, деді. Аздаға ерге атылып тасланғанын көргенде, ер балады тапқан хатының ызынан қуып баслады. Хатынға болса, еланнан қашып шөлге, өзі 3 жыл ярым заман асыралып тұраяқ ерге ұшып барсын деп, үйкен қарағыстың 2 қанаты берілді. Хатынды су алып кетер үшін, Дилан өз авызынан хатының артынан елғадай су ағысты. Ама ер, авызын ашып, азда авызынан ағыстқан елғады ютып, хатынға ярдам етті. Азда хатынға ашуланды. Ем хатының тұқымынан қалғанлар, Алладың парызларын тұтып, Исаға шаатлықларын жүргізткенлер мен соғыспаға кетті.